Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Jēzus saka, uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos kaut tā jau degtu. Bet man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā man ir baili, kamēr tā būs pabeigta. Vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt nē, es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim, tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Un uz ļaudīm viņš sacīja, kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūliņi sakāt būs lietus, un tā arī notiek. Un kad no dienvidiem pūš vējš, jūs sakāt būs karstums, un tā arī notiek. Liekuļi, par zemes un debes izskatu jūs protat spriest. Kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu? Āmen. Nāc, Kungs, ar savu svēto garu, atver mūsu saprašanu, lai mēs varam spriest par savām lietām un par Tavu lielo žēlistību. Mēs lūdzam, esi klāt katram šajā dievkalpojumā. Jēzus vārdā. Āmen. Mēs pagājušajā svētdienā gandrīz visu sprediķi veltījām ticības un prāta savstarpējās iedarbības apskatīšanai, noskaidrojot, kā šie divi sadzīvo cilvēkā, ka viens bez otra nevar iztikt, un šodien lasām liecības par ticības darītajiem brīnumiem, kas vēl vairāk nostiprina mūsu domas par ticības kā apzināta dzīves veida izšķirošo nozīmīgumu. Ja cilvēki Bībeli un visu tajā aprakstīto sāktu pieņemt nevis ticībā, neticībā, bet bībā, kā tas ir teikts, tad viņi patiesi tur ieraudzītu daudz ko priekš savas šodienas dzīves. Bet liela daļa lasītāju apstājas pie pirmajiem neizskaidrojumiem notikumiem. Šeit mēs redzam, ka pie katra no šodien dzirdētajiem ir klāt viens vārds – ticībā. Jūdu tauta patiešām izgāja caur jūru sausām kājām, bet eģiptiešus tā noslīcināja, jo jūdi gāja ticībā. Tāpat kā Pēteris, Jēzus saukts, gāja pie viņa pa ūdens virsu, un tajā brīdī, kad viņš sāka šaubīties, tad arī grima. Un Jēzus teica, ak tu masticīgais, un steidza viņu glābt, kā tas redzams dažās slavenās altārgleznās un mūsu pašu sakristējā vitrāžā attēlotais Jēzus glābja Pēteri, varbūt no masticības. Šādiem notikumiem vajadzēja pārliecināt cilvēkus un mācekļus vispirms par ticības nozīmību. Vēstulē ebrejiem lasām ar ticību valstis uzvarēt, taisnus darbus darīt. Tas ir tad, kad kāds aizstāv savu Dievu doto zemi, kur uzticība ir pāraugusi paļāvībā. Tā ir tik nelokāma ticība, ka cilvēki ir pārliecināti par savu taisnību iet un uzvar. Ja vien tas ir Dieva prāts, jo viņš var mums likt arī ilgi gaidīt, līdz notiek tas, kas mums ir vislabākais. Viņam ir labāk zināms, jo viņš redz ne tikai tuvumā, te mēs paši esam gana gudri, un par savu tuvumu mums pašiem arī ir jārūpējis, bet Dievs redz arī tālumā, tur, kur mēs nekādi neko nevaram paredzēt. Kaut kad vēlāk, piedzīvojot kādus notikumus, varam atzīt, ak tad lūk, kas ar mani tagad notiek. Tad tādēļ nebija jāpiepildās tām manām dedzīgajām vēlmēm, tad lūk kādēļ netika uzklausītas manas lūkšanas, jo citāds Dieva prāts un ceļš man bija paredzēts. To mums stāsta pravietis Jeremija, un viņš sāk runāt arī par Dieva vārda, viņa gribas spēku. Jeremija to skaidri apzīmē ar vārdu uguns. Mēs labi zinām, kas ir uguns. Sevišķi šajā karstajā vasarā, kad kaimiņu zemē plosās tūkstošiem ugunsgrēku, iet bojā cilvēki, meži, veselas pilsētiņas paliek, kāpēc iznīcinoša kara. Jeremija brīdina, ka tieši tāpat var gadīties ar tautu un valsti, pār kuru nāks Dieva vārda patiesības spēks. Ja šī tauta būs viņu vārdu nogremdējusi aizmirstībā. Vissliktākais, ka tas nenotiek tā pats no sevis, aizmāršības, paviršības vai nevīžības dēļ, kas arī nebūtu nekas attaisnojums, bet Dieva vārds no laika gala tiek gremdēts, viltots un izmainīts apzināti. Jo tas vienmēr ir uzlicis cilvēkiem pienākumus, kas ir jāpilda, arī tad, ja tie nepatīk. Tā aiz ārējas nenopietnības izlien ārā īstais viltvārds. Tas, kurš liek Dievam radītājam priekšā pašu sadomātus elkus, kuru vārds nav uguns, kuri tik vien izsaka kā to, kāds būs rītdien gaidāmais laiks, vai pamali sārtojas, vai rasa izkritus un lietus nebūs, bet kāds ir gatavs to jau par savu Dievu atzīt. Cilvēkiem ticības ceļa sākumā ir grūtības izprast Jēzus kalpošanas nozīmi. Viņi labprāt gribētu viņam piešķirt kādu pravieša vai skolotāja vietu. Tas būtu saprotamāk, pieņemamāk. Šodien viņa teiktie vārdi ir tik dīvaini, tik nesaprotami, pretrunā ar visām mūsu kristietības un mīlestības sapratnēm, ka tos izlasot pilnīgi viss apgāžas. Viņš ne tikai paziņo, ka nav nācis nest mieru, bet tieši pretēji ienaidu, un pasaka, ka tas būs pat mūsu ģimenēs, ka šķelsies viens ar otru tuvākie radi, tuvākie, kurus taču viņš nosaka mīlēt. Te nu gan jāatgādina, ka tuvākais jūdiem bija savas tautas pārstāvis, bet tādi taču bija arī savas ģimenes pārstāvi, tā ka tepat kristiešiem ir jābūt skaidrai sapratnei, lai mēs varētu pastāstīt patiešām saviem tuvākajiem, kas palika mājās, kas šajos vārdos notiek. Vispirms, ja Jēzus un evaņģēlija pierakstītāji ar drošu prātu šādu tekstu te ir ielikuši, tad tas ir ar nodomu. Tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai mēs nepalaistu garām to, kas ir gribēts. Jēzus skaidro par savu atšķirību, par savu īpašo kalpošanas uzdevumu. Viņš nāk laikā, kad cilvēkiem ir vajadzīga viņa palīdzība. tad, kad visi šķeļas ķildojas un kaut ko nevar sadalīt. Liekas, ka mums arī tāds laiks varētu būt. Bet viņš nenes mieru. Mieru, kuram nav seguma. Viņš nenes tādu mieru, kas iemidzina. Jēzus dod jaunu pamatu cilvēku attiecībām un tās rezultātā var izmainīt mūsu dzīvi. Kristība, kas Jēzum vēl ir jāpieņem, ir kristība ar asinīm, kuru mēs atcerēsimies un nosauksim katrā vakarēdienā. Jaunā derība manās asinīs. Tas būs Jēzus derības līgums, kurā viņš uzņemsies visu cilvēku grēkus un izlies savas asinis par mūsu grēkiem. Viņš aizseks mūsu Dieva dusmu pret mūsu grēku priekšā. Jo Dieva dusmas nes nāvi. Un tās iznīcinātu ne tikai grēku, bet arī mūsu pašus. Tagad to ir aizvietojis Jēzus upurs. Tas, ko viņš šeit dara, ir pa īstam. Un ir tik cilvēcīgi un saprotami cilvēkiem visos laikos. Mēs redzam, ka Jēzus jau neizliekās par varonu, kas stāv pāri ciešanām. Nē, viņš saka, kamēr viss nav galā, man ir baili. Gan, ka varētu neizturēt, gan, ka varētu kaut kas iznākt pavisam citādi, kā tika apturēts tas māceklis, kas nocirta romietim ausi. Tā tam nebija jānotiek. Jēzus šeit parādās kā cilvēks, kas mūs vienmēr sapratīs un jutīs līdzi. Viņš raud arī Getsemanes dārzā, domādams, varbūt tomēr šis ciešanu kauss ies viņam garām, bet lai notiek pēc Dieva prāta. Viņa kalpošana ir tāda, kas pati ir kā uguns. Jo vai nu viņu pieņem, un tad ir glābts viņā, vai arī atmet un sadag kā ugunī. Dieva vārds citu variantu neatstāja. Tas ir kā fizikas likums. Par tiem mēs skaidri saprotam, ka tur cita varianta nav. Un tāpat skan uguns attiecībā uz Dieva vārdu un prātu. Tikai arī šeit ir divas puses, divas iespējas. Mēs zinām, ka bez uguns mēs būtu mežoņu līmenī. Ne tikai ēdiens būtu jāķer no koka, bet bez uguns nevar izgatavot neko daudz no visa, kas mums šodien ir elementāri nepieciešams. Tā kā par uguni visu to labāko. Bez iznīcības posta uguns arī norūda, šķīsta un attīra. Un tieši šai īpašībai uzmanību grib pievērst mūsu kungs. Dieva vārds ir tas uguns, kas šķīsta cilvēku dvēseles no velna klātbūtnes, kas sadedzina grēka iespaidu un attīra vietu Dieva garam, kas var tad ienākt tīrā vietā uz palikšanu. Tā mēs redzam, ka īsts pamatots miers ienāk caur uguni, kas nošķeļ, nodala grēku nost no cilvēka. Muļķīgas ir tās runas, kas tiek runātas ārpus baznīcas, par to, ka mēs grēku nožēlojam un skrienam no jauna grēkot. Tāda nav nedz nožēla, nedz atgriešanās. Tā ir tikai Dieva vārda nelietīga valkāšana, kas tad papildina cilvēka grēka nastu. Īstā attīrīšanās, kā mēs to labi zinām, nav nekas viegls un patīkams, bet tas ir vienīgais veids, kā iegūt kāroto un solīto mieru ar Dievu. Pēc tam vairs nav pieņemama dzīve grēkā. Un tieši tas ir tas, kas šķeļ ģimenes, draugus. Nevar būt divi stāvokļi. Cilvēks nevar būt baznīcā ar Dievu, bet aiz durvīm atkal atgriezties pie grēka. Ja tas tā notiek, tad tāds arī baznīcā ir tikai vārdos vai rituāli pēc. Bet tomēr pats fakts, ka cilvēks ienāk baznīcā, liecina, ka viņš jau ir uz ceļa, kas aizved pie Kristus un dod mieru. Bet pārējā pasaule tomēr to neatzīs. Varbūt pat ienīdīs un noteikti nesapratīs. Iemesls tam dod arī visādi viltus sludinātāji. Desmitiem reižu ir bijis jāatbild un jādzird, ka cilvēki priecājas, ienākot un šeit izdzirdot patiesu Kristus mācību. Tā izrādās pavisam citādi, nekā viņiem bija stāstīts, nekā viņi bija iedomājušies, jo šeit nav nekādu pekstiņu. Mēs runājam par cilvēku dzīvēm, un tas ir bijis mums jau sen nepieciešams, lai saprastu sevi kā garīgas būtnes, kam ir saistība ar Dieva garu. Šķeļ nevis piederība Kristum, tas ir rezultāts, bet pati ticība. Tu vairs nevari tapt neticīgs. Tu vari sēdēt mājās, tu vari neņemt rokā Bībeli 3 gadus, bet, ja Dievs tev ir atvēris acis, tu atgriezīsies, jo tu redzi pavisam citādi. Arī to, kā dzīvo tavi mīļie, tavs dēls un tavs tēvs, tava meita un tava māte, tava sieva un tavs vīrs, ja viņi ir bez Dieva, tu nevari neredzēt. Un tas ļoti sāp, bet tu esi bezspēcīgs. Tu esi nošķirts. Tāds arī ir ticības jēdziena skaidrojums, nodalīts Dieva darbam. Tu un es un mēs esam viņa acis, ausis un rokas. Un caur mums viņš ienāk un darbojas. Jēzus noslēgumā saka līdzību par gaidāmo laiku un par laikmeta zīmēm, ka cilvēku uz kādām lietām ir acīgi, bet uz citām akal galīgi akli. Šeit tiek lietots vārds kairos, laiks, kas rāda uz mūžību, kura sākas jau tagadnē un ir vienmēr un visur. Kad klausāmies par zinātnes sasniegumiem, tad mēs noprotam, ka neesam nekādi lielie fiziķi vai matemātiķi vai ķīmiķi, un nu, tādēļ ticam, ka tas, ko zinātnieki ir atklājuši, ir vērā ņemams. Arī tad, ja mēs nekā tur nesaprotam, kādi tur fazitroni griežas, kā viņi kaut ko tur pātrina un kā tas siltums tur rodas. Pieliekam roku, silts, nu tad ir labi. Bet kādēļ, tad, kad mums stāsta par Kristu, tad visiem liekas, ka viņi to var droši noraidīt. Ka var Dievu vārdu nolikt malā, it kā tas būtu beidzis pastāvēt. Jēzus saka liekuļi. Mans upuris, jums ir atnesis uguni, kas sadedzinās. Vai jūs redzat, ka uguns dedzina? Tad atzīstiet un ļaujieties salīdzināties ar Dievu, lai jūsu sirdīs ienāktu miers. Abruņosimies ar ticību, kā aicina vēstules ebrejiem autors. Pat ja mēs nezinām, kam īsti ticēt, tad ticēsim, ka gars pats mums atklās to tad, kad būs piepildījies laiks arī mūsu dzīvē. Un tad mēs ieraudzīsim visu jaunām acīm, ievērojiet nevis it kā jaunām, bet patiesi jaunām, jo arī mēs paši būsim jauni, citādi, un Kristus mājos pie mums. Āmen.